Ni san kelen kɔnɔ ma caman de y'a jira k'a fɔ ko kolonɛli Asimi Goyita n'a ka cɛdenw ye caman kɛ ka da u ka cɛsiri an'u ka timinandiya kan mun yɛrɛ kɛra sababu ye ka jatigɛwale tigilamɔgɔw juru caman kari ani ka Mali la hɔrɔnya nka ko dɔ bɛ kɔ halisa ɲɛci kan ka kɛ minnu ma walasa Mali ka taaɲɛ o bɛ san sɔrɔ. An ka madama dɔ lamɛn.
Ne ye faamuyali min sɔrɔ Asimi ka san kelen fanga ta in na kuma lasurunyara n bɛ se k'a fɔ a y'a to Mali y'a danbe yɔrɔ dɔ sɔrɔ paseke an bɛ se k'a fɔ fɔlɔ tubabu tun ɲɛ donnen nana o tun bɛ fɛn minnu kɛ na mɛ depuis a sigira pouvoir la o caman bɔra yen donc c'est unique en Afrique an t'o ye kuma bɛɛ quoi fana ko min election fana la parce que an bɛ wagati min na n'o ye transition ye o ma jamana foyi jɔ. Donc an kan ka fɛn sugu bɛɛ kɛ pour que ka election organiser an bɛ se ka b'o la pour que jamana ɲɛtaga bɛ se ka na cogo.
Halisa a bɛ dɔɔnin fara a ka cɛsiri kan ka jamana basigi a ka mɔgɔ ɲɛmaaw wele ka gɛrɛ a yɛrɛ la ka dɔ fara lakana kan ka dɔ fara balo cogoya kan.
Sinon coup d'état dabɔra min kama président kɔrɔ ma se ka min kɛ kura ka se k'o kɛ mais maliyɛnw yɛrɛ fana nana Asimi kɛ fɛn dɔ ye i b'a fɔ ko c'est un dieu k'a yira k'a bɛ se ka ko bɛɛ kɛ. Bon an bɛ yɔrɔ min na ko bi jamana bɛɛ sɔgɔlen don ɲɔgɔn na jamana ti foyi tɛ yen min kelen bɛ se ka ko kɛ n'a ni jamana tɔw ma fara ɲɔgɔn kan. Donc Asimi nana ka maliyɛnw bɔ fɛn na a ye embaucher un sang la ka Faransi gɛn ka MINUSMA ka contrat banna a ma se k'o renouveler. Bon a diyara maliyɛn dɔw ye ne kɔni fɛ a ma kɛ nin bɛɛ ma quoi parce que jamana bɛ se ka dɛmɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni nin si ye.
D'abord bon depuis a nana vraiment changement nana yɛrɛ de ya n'i y'a mɛn sɛnɛ fo sécurité ka kɛ n'i y'a mɛn n bɛ taa comme n bɛ wari ɲini fo sécurité ka kɛ diɲɛ fɛn o fɛn a basé le don sécurité la sécurité diɲɛ fɛn o fɛn na donc maintenant c'est à dire yiriwa tɛ yen quoi sécurité bɛ ka na dɔɔnin dɔɔnin bon ni sécurité nana sisan a b'a ye mɔgɔ bɛ ka kule fɛn o fɛn na a bɛɛ bɛ nɔgɔya mais en tant que sécurité tɛ yen hein. Nɔgɔya tɛ se ka don fosi la.
Asimi ka san kelen nin aa ne ye faamuyali caman sɔrɔ a ka baara kɛta la parce que a fɔlɔfɔlɔ an kɛra an yɛrɛ ma hɔrɔn ye parce que jamana kɔnɔ ni jamanaden dara a yɛrɛ la o ye jamanajɔ fɔlɔfɔlɔ ye mɛ n'i tulonna mɔgɔw la i t'i ka jamana jɔ dɛ o ye ne ka nisɔndiya fɔlɔfɔlɔ ye nisɔndiya filanan ne b'a fɔ a ka kɛ cɛ ye a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la hali an bɛ exemple ta Chine kan maaw si ti a ka duloki bɔ Chine kama. Mɛ bi u bɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ a fana ka duloki bɔ Mali kama walasa don dɔ la Mali tɔgɔ bɛ fɔ.
An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin y'a san kelen ye bi Colonel Asimi Goyita n'a ka cɛdenw olu ye Nbandao ni Mokhtar Ouane ka fanga dafiri ka sababu kɛ faamuyalibaliya Mali guvɛrineman faliliko la. Mariam Kuyate ka laseli don Bamako VOA Banbara.